ugens tema på DAM-radioen. Ugens tema er rigsfællesskabet. Lars Jensen har for nyligt skrevet en bog, Danmarks rigsfællesskab, tropekolonier og den postkoloniale arv. Vi har Lars Jensen i telefonen, og jeg siger velkommen.
Tak skal du have.
Lars, hvad er den postkoloniale arv?
Ja, det er jo et meget stort spørgsmål.
Det ja, det vil jeg godt.
Det har skrevet en hel bog om det af samme årsag, kan man sige. Men det, der måske ligger i det først og fremmest i forhold til rigsfællesskabet, fordi bogen, kan man sige, der kigger jo også på tropekolonierne og ja. Så videre. Men det, der egentlig interesserer mig, det er, hvordan er det egentlig, Danmark ser ud, hvis man ikke længere opfatter Danmark udelukkende som den territoriale enhed, som vi i dag kender som Danmark? Og hvor Færøerne og Grønland jo ligger sådan noget sært noget på de der skoleatlas ude i hjørnet af kortet.
Det er rigtigt.
Og på en og samme måde, en og samme tid er en del af Danmark, og samtidig med ikke er en del af Danmark.
Men hvad gjorde man før i tiden, hvis man tænker sig geografi, eller det kan man nok finde, geografibøger fra 1830 eller 1840, hvor vi jo har kolonierne i Vestindien og
altså de gamle skoleatlas fra dengang, hvor stadig havde for eksempel Dansk Vestindien, som var den sidste af den tropekolonierne, der blev solgt i 1915, overtaget i 1917, ikke, men solgt i 1915 til amerikanerne. At da de gamle skoleatlas, de har jo faktisk også de dansk-vestindiske øer med. Så man kan sige, at når man ser de senere kort, hvor Færøerne og Grønland er på, så er man så justeret efter selvfølgelig den nye virkelighed, hvor de der kolonier ikke er længere. Men de ligger stadigvæk selvfølgelig uden for kortet, det er de jo nødt til på en eller anden måde. Fordi hvis de skulle være med på kortet, så blev Danmark jo helt enormt lille, fordi man skulle have hele afstand med til Grønland også på kortet. Så der er en form for logik, kan man sige, den måde, man laver kort på, men samtidig med, så er kort jo også en måde at vise en politisk virkelighed ud fra et bestemt perspektiv. Altså for eksempel så er Danmark typisk på de her kort meget større end Grønland er.
Ja, det er rigtigt.
Og det er selvfølgelig blandt andet, fordi der ikke bor så mange mennesker i Grønland, som der bor i Danmark, men det ændrer jo ikke på det faktum, at Grønland rent faktisk er meget større, og i perioder, kan man sige, har været enormt vigtige for Danmarks internationale status. For eksempel i forbindelse med anlæggelse af kolonien, forbindelse med anlæggelsen af basen, Thulebasen efter 2. verdenskrig, og det hele taget Grønlands betydning for NATO efter 2. verdenskrig, hvor der kom en rapport tilbage i 90'erne, der jo helt entydigt sagde, at Danmark var ikke vigtig på grund af det, vi troede, det var indsejlingen til Østersøen og så videre. Danmark var vigtig af hensyn til, at vi havde Grønland.
Det spiller altså en rolle at markere yderpunkterne i rigsfællesskabet fra Danmark.
Ja. Altså man kan sige, at en anden måde at kigge på det på, det er at sige, at faktisk så har vi rigtig meget af vores identitet, der ligger ude i rigsfællesskabet. Fordi at rigsfællesskabet også fungerer som en måde, hvorpå vi spejler vores danske identitet. Altså for eksempel, så kan man sige, den sådan lidt klichéagtige, men jeg mener stadigvæk fremherskende forklaring på, hvorfor Danmark er i Grønland, det er for at hjælpe grønlænderne. Og det er jeg ikke sikker på, at det for eksempel er noget, som grønlænderne sådan vil kigge på og sige entydigt, ja, det tror vi også, det er. Måske har vi haft en fortælling, måske har vi haft en tro på, at vi har været der for at hjælpe grønlænderne. Men det er jo helt klart, at vi også har været der for at varetage vores egne interesser. Og den forklaring om, at vi har været der for at varetage vores egne interesser i Grønland, den kan der ligesom ikke blive plads til, fordi at den overordnede fortælling er nødt til at være, at vi er i Grønland af hensyn til grønlænderne, ikke af hensyn til Danmark.
Men det er jo også noget med, at vi kom, eller nordmænd, eller han var jo nordmand, han siger, han kom der for at kristne dem, ikke?
Jo, altså igen, han er jo meget et interessant eksempel, fordi på den ene måde, så ja, han kom jo faktisk for at lede efter resterne af efterkommerne af vikingerne, som jo altså var uddøde på det tidspunkt, ja. Det kunne han jo altså ikke vide. Så det var faktisk dem, han ledte efter, og de var der jo så ikke. Og så fandt han jo så selvfølgelig grønlænderne i stedet for, og dem gav han så til at gøre kristne. Men man skal huske på, at hans edes mission var ikke blevet til noget, hvis ikke de købmændene i Bergen havde sponsoreret hans rejse derop. Og det vil sige, det er faktisk et godt eksempel på, at selvom hans ede selv sikkert har set det, han skulle derop primært som en missionsaktivitet, altså at gøre folk kristne, og ikke i den forstand være der for, kan man sige, at tjene penge hjem til Danmark og Norge, så er der jo ingen tvivl om, at de købmænd i Bergen, der har stået op bag ham, de har gjort det, fordi de tænker, okay, kan vi få grønlænder til at fange hvaler eller noget andet, hvad det nu er, der er penge i på det her tidspunkt til os, så kan vi faktisk se, at der i virkeligheden også er nogle penge i det. Så det vil sige, at han kan gøre sin missionsaktivitet, og vi kan tjene nogle penge på det her. Og det er jo sådan set en klassisk kolonifortælling i virkeligheden.
Men det vil sige, at den danske stat også bruger kongehuset til at globalisere yderpunkter. På den måde, de spiller en vigtig rolle, er det ikke rigtigt?
Jo, altså i min bog, der har jeg et billede af, jeg tror det er Christian den 10., så vidt jeg husker, der er på besøg i Island i 1920 stykker, eller når den nu er. Og så har jeg et andet billede af dronning Margrethe, der er i Grønland, og det er selvfølgelig klart, det er meget senere. Og det jeg personligt synes, der er så interessant i forhold til kongehuset, det er den sådan meget spejede rolle, som kongehuset spiller. Fordi at de på en måde, så kan man sige, at når kongehuset er i Grønland, så repræsenterer de selvfølgelig, kunne man sige, den danske overmyndighed i forhold til Grønland. Men det er faktisk ikke klassisk den måde, at de bliver opfattet på af grønlænderne. Altså grønlænderne er jo faktisk, sådan som jeg forstår det, relativt positivt indstillet over for kongehuset. Måske faktisk mere positivt indstillet over for Grønland, over for kongehuset, de sådan set er måske over for danskere generelt.
Ja.
Og det tror jeg, altså det er selvfølgelig bare min sådan måske lomfilosofiske læsning af det her, at det tror det handler meget om, at kongefamilien selvfølgelig tager til Grønland, de er rent faktisk deroppe. Og jeg tror noget af det, som har irriteret både grønlændere og færinger også for den sags skyld, og islændinge også, det er sådan set det der med, at man har siddet i København og bestemt ting for Grønland, Færøerne og Island, uden at man sådan set i virkeligheden har været op for at kigge på forhold. Man faktisk ikke rigtig har følt, at man har haft behov for at vide, hvad der foregik derop. Fordi det skulle man jo bestemme. Det var derfor, man havde magten et eller andet sted. Og der kommer kongehuset til at repræsentere sådan en anden måde at opfatte magten på, hvor det faktisk bliver den symbolske magt, fordi de bare tager det op og rejser rundt og møder folk osv. Man får jo ikke, det får ikke sådan den der karakter af at være en magtdemonstration. Tværtimod, det får karakter af at være sådan en mellemfolkelig udveksling af kultur eller sådan noget. Ikke?
Så tænker jeg på sådan et mellemspil som besættelsen. Ja. Fra 1940 til 45. Er det sådan en lille frirum for Grønland og Færøerne?
Altså på en måde ja, og på en anden måde. Ja, så for det første er fortællingerne meget forskellige mellem Grønland og Færøerne, må man sige. Ikke? Fordi jeg tror, hvis man skal forstå den folkeafstemning, som færingerne foretager i 1946, hvor de faktisk stemmer sig ud af rigsfællesskabet, men hvor de så efterfølgende får tilbudt hjemmestyre og derfor bliver tvunget til at blive under Danmarks overherredømme.
Ja.
Så kan man sige, at den færøske fortælling der, den kan man ikke forstå uden at forstå det enorme frirum, de fik, fordi de jo faktisk supplerede englænderne med fisk og sådan noget under 2. verdenskrig, og havde meget stor grad af dispositionsrum til deres egen, til hvad de ville, han har sagt, under krigen. Grønland er lidt anderledes, fordi Grønland jo hele tiden har været under det danske formynderskab, også oppe i Grønland, ikke bare i forhold til København, men også i selve Grønland.
Ja.
Og det vil sige, at det man får i Grønland er faktisk, man får en, kan man sige, en dansk-grønlandsk enehersker deroppe i en periode, som ikke i den forstand rigtig kan komme til at spørge København, fordi København jo ikke kan sige, hvad de mener på grund af den tyske besættelse, kan man sige. Og det sætter på en måde sådan Grønland i en paradoksale situation, at det bliver sådan lidt mere måske lokalt enevælde styre på den ene side, men samtidig fordi amerikanerne rykker ind, så åbner der Grønlands op, som jo faktisk har været lukket ind til det tidspunkt, hvor danskerne har sagt, at man skal have en særlig tilladelse for at få lov til at komme ind i Grønland, og den kan faktisk være meget svær at få, og der var danske politikere, for eksempel fra Kommunistpartiet, der ikke fik lov til at komme til Grønland. Så det har været meget, i virkeligheden meget restriktivt forvaltet af Danmark, og pludselig, på grund af, at Danmark ikke kan gøre det længere, amerikanerne rykker ind, så åbner der sig faktisk en ny verden for Grønland. Og derfor, det man kan sige, der er det samlede resultat for Færøerne og Grønland, det er, at efter 2. verdenskrig, ja, så sker der så har man en ny ordning, så der er ikke noget alternativ. Man kan ikke vende tilbage til politikken før 2. verdenskrig, det er simpelthen ikke en mulighed. Hverken på Færøerne eller i Grønland, men af forskellige årsager. Det er sådan set det, der er det vigtige her.
Lars Jensen, hvordan ser fremtiden ud? Har vi et rigsfællesskab om 30 år?
Jeg tror, det kommer meget an på, hvem man spørger. Nu spørger du så mig, ikke?
Ja.
Og jeg har det nok sådan, at jeg vil måske svare på den måde, at jeg vil håbe, vi har et rigsfællesskab, hvis det er sådan, at det om 30 år er det, som færingerne og grønlænderne ønsker. Hvis ikke det er det, de ønsker, så håber jeg ikke, vi har noget rigsfællesskab, fordi vi har haft et rigsfællesskab, som i alt for mange år har været dikteret fra dansk side, og det vi virkelig har behov for, det er et rigsfællesskab, hvor alle kigger på hinanden og tænker, det her, det er vi fælles om, og det er vi faktisk på en eller anden måde også lige om et eller andet sted. Og det har vi simpelthen ikke været nu, indtil nu. Altså det vil sige, der sker noget meget, meget interessant lige i øjeblikket, og derfor er det meget svært at svare på om 30 år. Ikke? Fordi hvis man har forestillet sig for 5 år siden, hvor man kunne sidde og snakke om den måde omkring råstofudvinding og hele klimadiskussionen omkring Grønland og åbningen af havstrækninger deroppe, og hvad det betyder for skibsfart og for Grønlands økonomiske muligheder i fremtiden. Altså 5 eller 10 år siden, der var der ikke nogen, der kunne forestille sig, at man kunne komme til at diskutere de her ting på den her måde. At man kunne have, at på få aftener før valget skal finde sted i Grønland, der rykker både deadline sådan set, og Clemme Kjærsgaard og debatten rykker til Grønland og sender det op fra. Det var utænkeligt, det var sket for 10 år siden. Og det vidner om et helt anderledes selvbevidst Grønland, end det vi har set for 5 til 10 år siden. Og det skal vi faktisk bare være glade for, i stedet for at være sure over, at de vil bestemme selv, så skal vi faktisk være glade for, at de gerne vil bestemme selv. Og så skal vi på en eller anden måde finde en måde, hvorpå vi kan være med i det projekt, som er det grønlandske, uden, han har sagt, at vi kommer ind med vores sædvanlige bedre videnhed, som har været det, der har karakteriseret det danske forhold til Grønland, sådan set i mit perspektiv i mange, mange år.
Men skal vi lægge kortene på bordet og sige, jamen, I er også vigtige for os? Selvom vi betaler penge til jer lige i øjeblikket, så er det også vigtigt, at I gør Danmark større. Skal vi også have den på? Ja.
Jamen, jeg tror godt, man kan vedkende sig, at man faktisk fra dansk side har en interesse i at bevare rigsfællesskabet, fordi hele det for eksempel, at vi er med i Arktisk Råd, hvem forestiller at vi kommer med i Arktisk Råd, hvis det er sådan, at Grønland bliver selvstændig? Hvad skulle vi der så længere? Så det er bare et eksempel på, at der stadigvæk er enormt meget, kan man sige, international magt og fokusering, der er parkeret op omkring Arktis. Og det mister vi selvfølgelig, hvis Grønland bliver selvstændig. Men det er jo ikke grønlændernes problem. Det er vores problem. Så det, jeg sådan håber, vi kan se, det er, at man ligesom vedkender sig fra den side, at det er faktisk den her situation, og at man måske bliver en lille smule mere ydmyg i forhold til at forholde sig til de grønlandske og de færøske ønsker på det her område.
Og vi siger tak til Lars Jensen, som vi har talt med i forbindelse med denne uges tema, Rigsfællesskabet.